Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅរាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 3 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចប្រតិបត្តិការដើម្បីឲ្យមានអធិបតេយ្យរុស្ស៊ីបានតម្រង់ទៅកាន់ក្រមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក
มันមានសញ្ញាថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមព្យាយាមលួចចូលទឹកដីអាមេរិកតាមព្រំប្រទល់ភាគខាងត្បូងនោះទេ
ពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវាយប្រហារលើឡានបេសរបស់ពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើធម្មយាត្រា7អ្នកបាត់បង់ជីវិត
កូរ៉េខាងជើងគម្រាមពង្រឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅចំណាក់ស្រុកនិងភាពក្រីក្របណ្ដាលឲ្យកុមារប្រឈមនឹងការរំលោភសម្លាប់បទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងសាំងកុមារអំពីផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជារបស់អូស្ត្រាលីផុតអាណត្តិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណនៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនឹងដល់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានហួសពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឬការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងខាងសន្តិសុខព្រួយបារម្ភថាជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីបង្កឲ្យមានការបែកបាក់គ្នានិងការមិនស្រុះស្រួលគ្នារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងខិតខំព្យាយាមយកជ័យជំនះលើក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនដោយប្រើគ្រាប់កំភ្លើងទេតែដោយប្រើ Twitch និងរូបភាពកំប្លែងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកលល្បិចនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការស្វែងរកភាពប្រឆាំងក្នុងសង្គមអាមេរិកដែលមានការមិនទុកចិត្តគ្នានិងមានកំហឹងរួចសាច់ហើយនោះហើយពង្រីកការបែកបាក់គ្នាទាំងនោះឲ្យធំជាងមុនដោយប្រើសារមានទិសដៅបើតាមពួកអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រចាំប្រទេសនិងពួកមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នថាក្នុងករណីនៃក្រមយុធសហរដ្ឋអាមេរិកគោលដៅនៃអាញាធិបតេយ្យមានកម្ដាំងគឺទំនងជាបង្កើតអ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាការត្រួតត្រាដែលធ្វើដោយឥតគិតពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយថាដោយខ្សែព័ត៌មានមិនពិតដល់ក្រមទានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យពួកទានអាមេរិកទាំងនេះធ្វើការជ្រើសរើសឬធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនាំឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
មានការភ័យខ្លាចថាពួកភេរវជនមកពីមជ្ឈមបូព៌ាដែលចូលដៃជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងព្យាយាមលួចចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកតាមច្រកប្រទេសមិចសិចនោះកំពុងតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងក្រុមមន្ត្រីប្រឆាំងនៅអំពើភេរវកម្មរបស់អាមេរិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេក៏មានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនៅព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសមិចសិចផងដែរនោះថាมันមានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងចំណោមអ្នកព្យាយាមធ្វើចំណាក់ស្រុកមកភៀសខាងជើងនោះទេមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនបានឃើញមានភស្តុតាងអ្វីបង្ហាញថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រមភេរវកម្មស៊ុននីព្យាយាមលួចចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងនោះទេមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មមិនបានលើកឡើងពីក្រមភេរវកម្មអ៊ីស្បូឡាតើជាក្រមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមស៊ីអែតគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នោះទេក្រមមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានប្រមានពីប្រតិបត្តិការរបស់ពួកអ៊ីស្បូឡានៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនិងខាងត្បូងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងអាវុធខុសច្បាប់ នៅពេលត្រូវបានសាកសួរការពីជាមួយសប្តាហ៍មុនថាតើមានពួកភេរវកម្មមជ្ឈមបូព៌ានៅក្នុងចំណោមក្រុមចំណាក់ស្រុកទាំងនោះឬទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាមានលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកនឹងឃើញមានពួក MS-13 អ្នកនឹងឃើញមានពួកមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកនឹងឃើញមានក្រុមមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមួយថ្ងៃក្រោយមកលោក Trump បានសារភាពថាมันមានផុសតាំងអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកចេះថាវាអាចនឹងមាន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកជនប្រដាប់អាវុធក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានវាយប្រហារលើឡានបុសមួយចំនួនដែលដឹកពួកអ្នកកាន់គឺសាសនានិកាយ Coptic បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតលើពួកជនភៀសទឹកខាងសាសនានេះនៅប្រទេសអេស៊ីបពួកអ្នកវាយប្រហារបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើរថយន្តបុសរបស់ពួកអ្នកធ្វើធម្មយាត្រានៅក្នុងខេត្តមីនយ៉ានៅផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅក្រៅពួកគឺសាសនិកជនទាំងនេះបានចូលរួមក្នុងពិធីលៀងបាបពីកំណើតនៅឯព្រះវិហារគឺសាសនា Saint Samuel អង្គការវិហារគឺសាសនានិកាយ Coptic បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជន6អ្នកក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សដែលបានស្លាប់មកពីគ្រួសារតែមួយហើយថាមានជន16អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះពួកជនប្រដាប់អាវុធទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនចេញពីកន្លែងកាត់ហាត់នៅក្រោយការវាយប្រហារនោះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាពួកជនទាំងនេះបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនោះ
កូរ៉េខាងជើងបានព្រមានថាខ្លួនអាចនឹងពង្រឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រសិនបើអាមេរិកមិនដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្លួនអាចនឹងអនុវត្តឡើងវិញនូវគោលនយោបាយភ្ជុងជីនដែលធ្វើឲ្យកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនិងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពជឿនលឿនជាងមុននៅក្នុងពេលព្រមគ្នាប្រសិនបើអាមេរិកមិនដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនកូរ៉េខាងជើងគំរាមបោះបង់ចោលកិច្ចចរចាដែលកំពុងធ្វើឡើងជាមួយនឹងអាមេរិកហើយបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនស៊ីគ្នានោះទេកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាបានងាកចេញពីការបដិញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងលោក Sean Hannity នៅក្នុងទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធាន Kim កាលពីខែតុលាហើយនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនារបស់ពួកគេនោះលោក Kim បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីចេតនារបស់លោកក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោក Pompeo បានថ្លែងបន្ថែមថាការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដល់ពិតប្រាកដនោះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាយើងធ្វើវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចគ្រាន់តែទទួលយកពាក្យសម្ដីនរណាម្នាក់បាននោះទេមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំមានការជឿជាក់ថាយើងនឹងរក្សាការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសិនរហូតទាល់តែលោកប្រធានគីមបានធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកបានបដិញ្ញាថានឹងធ្វើដូចអ្វីដែលលោកបានប្រាប់ទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោក Pompeo ថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ពីការបដិឆេទឬទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំនោះទេ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅចំណាក់ស្រុកនិងភាពក្រីក្របណ្ដាលឲ្យកុមារប្រឈមនឹងការរំលោភសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនមកកម្ពុជារបស់អូស្ត្រាលីផុតអាណត្តិហើយនេះក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ងសាងកូម៉ាអំពីផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបព្យួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពី2សប្ដាហ៍មុនមានករណីរំលោភសម្លាប់ក្មេង2នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពក្មេងស្រីនៅតាមជនបទបដាជនរងគ្រោះបានអះអាងថាអ្នកស្រីបានចាក់ចេញទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញខណៈស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកលុយសងបំណុលគេចំណាក់ស្រុកនិងភាពក្រីក្រជាកត្តាមួយបណ្ដាលឲ្យកុមារប្រឈមខ្ពស់នឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចតទៅ
លក្ខណាមេត្តាកូនស្រីម្ដាយ
ក៏បើសិនខ្លាច
បើសិនជាកូនឯងម៉ាក់មានវាសនាជាមួយកូនឯងមានសុំឲ្យកូនឯង
អ្នកស្រីអុលធីដាទើបតែបាត់បង់កូនស្រី2នាក់ពួកគេត្រូវបានរំលោភសម្រាប់ការពីថ្ងៃទី17ខែតុលាក្រោយឪពុកម្ដាយបានចាក់ចែងពីផ្ទះទៅធ្វើការនៅភ្នំពេញនិងនៅប្រទេសថៃអ្នកស្រីធីដាអាយុ34ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីទៅភ្នំពេញបានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយប្តីទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានរយៈពេល5ថ្ងៃមុននឹងមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងអង្គុយនៅក្បែរផ្ទះដែលជាកន្លែងកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរំលោភសម្លាប់ដាក់ក្នុងហឹបឈើមួយអ្នកស្រីធីដាបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីត្រូវសងបំណុលគេជិត1លានរៀលនៅចុងឆ្នាំនេះទើបអ្នកស្រីសម្រេចចាកចេញពីភូមិកំណើតស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មីឃុំផ្សារស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានជំពាក់បំណុលគេជិត7ឆ្នាំមកហើយនិងមិនបានបង់ការប្រាក់សងគេជិតកន្លះឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលនេះនាំឲ្យអ្នកស្រីសម្រេចចាកចេញពីកូនទៅស្វែងរកការងារនៅភ្នំពេញ
មនុស្សស្រីមិនម្ដាយនីមួយមួយគ្មានណាគេចង់បែកពីកូនដែលពងពេញស្រឡាញ់នឹងទេចង់ទៅនៅជិតកូនក៏មិនតែវាលក្ខណៈដល់ពីជីវភាពវាក្រមែនទែនតដល់ថ្នាក់យើងមិនដឹងថាយើងរោអីនៅនេះដែលអាចសងគេបានកូនខ្ញុំមានកំណត់ណា
ជ្រក់ថោនេះទុកនេ
ះជ្រក់ថោទុកក្នុងអាកេះ
អាហប់តែវានេះនោះទុកតពី
ចានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនេះវាថោធំនេ
ះអ្នកស្រីធីតាមិនមានដីស្រែឬដីភូមិនោះទេដីកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នគឺជាដីរបស់បងប្អូនដោយអ្នកស្រីបានសង់ខ្ទមប្រក់ស្លឹកត្នោតមួយសម្រាប់រស់នៅជាមួយកូនស្រី2នាក់អ្នកស្រីមានមុខរបរមិនពិតប្រាកដនោះទេគឺប្រមូលស្លឹកធ្វើកន្ត្រកកញ្ជើនិងដើររកសត្វអង្ក្រងក្នុងព្រៃយកទៅលក់នៅទីផ្សារចំណាក់ស្រុករកការងារធ្វើជាបញ្ហាទូទៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅតាមជនបទដោយសារពួកគេពិបាកក្នុងការរកចំណូលពីក្នុងតំបន់ដែលពួកគេកំពុងរស់នៅពួកគេបានផ្ញើកូនទុកឲ្យយាយតាបងប្អូនឬសាច់ញាតិមើលថែទាំករណីនេះបានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់ពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទការរំលោភសម្លាប់ជាដើមកុមារនៅតាមជនបទងាយរងគ្រោះដោយសារពួកគេត្រូវឃ្វាលគោទៅស៊ីស្មៅនិងពេលខ្លះត្រូវទៅប្រមូលអនុផលធម្មជាតិពីតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយផងដែរលោកស្រីឈនសុគន្ធាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាកុមារដែលស្ថិតក្នុងជីវភាពក្រីក្រនិងឪពុកម្ដាយធ្វើចំណាក់ស្រុកគឺជាក្រុមគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2018នេះករណីរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារគឺជាករណីរំលោភសាហាវលោកស្រីមើលឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការមើលវីដេអូអាហារភាសជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារ
ចំពោះអ្នកទីក្រុងខ្ញុំទទួលស្គាល់ទាំងអ្នកទីក្រុងទាំងអ្នកជនបទគាត់អាច access មើលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលនៅទីក្រុងគាត់អាចមានសេវាគាត់បើសិនជាគាត់មានចំណង់អញ្ចឹងគាត់អាចទៅស្វែងរកសេវាផ្សេងៗណាប៉ុន្តែនៅជនបទឧទាហរណ៍ថានៅ field នៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់មានចំណង់អញ្ចឹងគាត់ទៅណាន
ៅក្នុងករណីរំលោភសម្លាប់ក្មេងស្រី2នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពី2សប្តាហ៍មុនកុមារជាជនរងគ្រោះម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី7និងម្នាក់ទៀតអាយុ7ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី2ពួកគេជាបងប្អូនម្ដាយតែមួយឪពុកផ្សេងគ្នាបើតាមសមត្ថកិច្ចជនដៃដល់បានរំលោភកូនច្បងនៅខ្ទមតូចមួយក្នុងភូមិដែលពួកគេស្នាក់នៅបន្ទាប់មកដោយសារប្អូនស្រីដឹងខ្លាចបែកការជនដៃដល់ក៏បានសម្លាប់ពួកគេតែម្ដងម្ដាយជនរងគ្រោះមានប្រសាសន៍ថាឃាតករនិងក្មេងស្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងភូមិដែលពួកគេស្នាក់នៅ ្រូវជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាដូចពូនិងក្មួយ
បងប្អូនញាតិជិតខាងគេមកមើលចឹងគេថាអាឆ្កែអាឆ្មាអាស៊ីបាយបោកឆ្នាំងបោកអីចឹងគេនិយាយគេដៀលគេកុំបលីនៅជុំវិញកុំអីងាប់នឹងបាត់ហើយព្រោះប្រជាជនខឹងមែនតើហ្មងវាមិនសមណាស៊ីបាយបោកឆ្នាំង
ការសេពគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងញៀនការមើលវីដេអូអាហារភាសកង្វះការអប់រំនិងការធ្លាក់ចុះនៃសិលធម៌សង្គមត្រូវបានមើលឃើញថាជាបញ្ហានាំឲ្យមានការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារមេឃុំផ្សារលោកប៊ិនសុផានមានប្រសាសន៍ថាជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមុននឹងការរំលោភនិងសម្លាប់កុមារចំណែកសមត្ថកិច្ចបានអះអាងថាជនដៃដល់ក៏បានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផងដែរលោកមេឃុំបានថ្លែងថា
ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនទម្លាក់ទៅលើសង្គមទេខ្ញុំមនុស្សជាតិ30000នាក់មានមនុស្សតាមួយនាក់ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ទម្លាក់ទៅលើសង្គមទេទម្លាក់ទៅលើតែអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងដែលវាព្រៃផ្សៃទៅវិញទេគួយ
អ
ារម្មណ៍ព្រៃផ្សៃរបស់បុគ្គលបាទរបស់បុគ្គលហើយខ្ញុំនៅតែអានថាសម្រាប់អាជ្ញាធរមិនមែនតែខ្ញុំទេគ្រប់ភូមិគ្រប់ទីស្រុកអស់លោកប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាសព្វស្បាយពីបញ្ហារស់នៅសព្វស្បាយពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការបំបត្តិអំពើហិង្សាអំពើអីអីទីក្រាស់អញ្ចឹងអី
បើតាមលោកមេឃុំក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជាង 7,000 នាក់នៅក្នុងឃុំផ្សារប្រជាជនពេញកម្លាំងដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមានទៅដល់ជាង500នាក់ដែលពួកគេទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនិងចំណាក់ស្រុកទៅភ្នំពេញនិងខេត្តផ្សេងៗដើម្បីរកការងារធ្វើមេឃុំរូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរនឹងបន្តអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងអប់រំយុវជនឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងនេះអង្គភាពការពារកុមារ Child Protection Unit ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរវាងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជួយកុមារដែលរងការរំលោភបំពានបានរាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2016ករណីរំលោភលើកុមារមានចំនួន205ករណីហើយបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម147ករណីក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារការសម្លាប់បានកើនឡើងពី21ទៅ24នាក់លោកមាសប៊ុនលីមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ UNICEF មានប្រសាសន៍ថាការរំលោភនិងការបំពានផ្លូវភេទនៅតែជាការគំរាមកំហែងដល់កុមារលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនិងមានអត្ថន័យដើមថាឧបសគ្គក្នុងការការពារកុមារគឺថានៅពេលគ្រួសារឬសហគមន៍មិននិយាយចេញមកបើទោះនៅពេលពួកគេបានដឹងអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេពីព្រោះពួកគេគិតថានេះមិនមែនជាការងាររបស់ពួកគេក្នុងការសួរសំណួរនោះទេការមិននិយាយនេះនាំឲ្យជន់បំពានកេងប្រវាញ់និងរំលោភលើកុមារលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលឪពុកម្ដាយនិងអ្នកមើលថែទាំធានាថាក្មេងៗនឹងមិនត្រូវទុកនៅផ្ទះតែឯងដែលជាការមិនយកចិត្តទុកដាក់និងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក្មេងៗគួរតែត្រូវមើលថែទាំគ្រប់ពេលវេលាករណីរំលោភសម្រាប់ក្មេងស្រីនេះធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចាត់ទុកថានេះជាករណីសាហាវព្រៃផ្សៃមួយហើយអ្នកខ្លះទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌលើសពីទោសមួយជីវិតប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ប្រហារជីវិតនោះទេលោកស្រីញ៉ែបសុភីបអគ្គលេខាធិការនៃក្រមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលោភកុមារនៅតាមជនបទដែលនេះដោយសារពួកគេរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រឪពុកម្ដាយចំណាក់ស្រុកទុកកូនចោលនៅកន្លែងមិនមានសុវត្ថិភាពលោកស្រីបានថែមថារដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំឲ្យមានច្បាប់កិច្ចការពារកុមារដែលនឹងផ្ដោតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើកិច្ចការពារកុមារបន្ថែមលើច្បាប់និងបទដ្ឋាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសវត្ថិភាពកុមារលោកស្រីបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការគោរពច្បាប់ដែលមានហើយមិនត្រូវធ្វើអ្វីតាមកំហឹងដែលមាននោះទេ
យើងមានច្បាប់ហើយយើងគោរពតាមសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងកំពុងអនុវត្តតាមទុកជ័យនោះតែថាយើងមិនខឹងគាត់យើងដាក់ទោសគាត់មួយជីវិតមិនអាចធ្វើអ្វីទៅតាមកំហឹងខ្លួនឯងបានទេ
ក្រោយហេតុការណ៍រំលោភសម្លាប់កើតឡើង អ្នកភូមិនិយាយថាពួកគេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងជាងមុនទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់ក្មេងៗអ្នកស្រីធីតាម្ដាយជនរងគ្រោះបានចាត់ទុកថានេះជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកស្រីដែលបានផ្ញើកូនឲ្យបងប្អូនមើលថែ
ខ្ញុំចូលក្នុងផ្សារកុំឆ្នាំគេនិយាយដូចខុស Facebook គេនិយាយដែរបងអីម្នាក់នឹងគេស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លក់ក្រងនៅហ្នឹងគេថាហ្អាយណាកូនប៉ុណ្ណានេះអស់ហើយនឹងស្គមណាហ្អាយដល់ចាក់ចេញចូលកូននៅតែឯងអញ្ចឹងពីពិបាកអញ្ចឹងគឺធ្វើម្ដាយគេឲ្យទុកឲ្យកូននៅកូនស្រី2នាក់នៅតែឯងយ៉ាប់ហ៎និយាយតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំដើរចេញមកខ្ញុំអត់តររមួយគេព្រោះឃើញតែគ្រូនឹងវាខុសដែរក៏តែលក្ខណៈដែលខ្ញុំខុសនឹងគឺខ្ញុំស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងសុវត្ថិភាពរបស់ក្មេងផងដែររាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយនឹងកម្ពុជាត្រូវផុតកំណត់ហើយមិនមែនជាជម្រើសមួយក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទេនេះគឺជាអ្វីដែលប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីទទួលបានលោក David Wall និងលោក Holra Smay នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Richard D. Nattel សមាជិកប្រសិទ្ធិអូស្ត្រាលីនិងជាមេដឹកនាំគណៈបក Australian Greens បានគូបញ្ជាក់ទៅក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា DFAT ស្ដីអំពីអនាគតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងសាវនាការវិដំឡៃមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនអត្តបទជាលេខអសនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនលោក Jeffrey Shaw នៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មទទួលបន្ទុកខាងប្រឆាំងការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សបានថ្លែងប្រាប់គណៈកម្មាធិការនេះថា
The MOU expired on the 26th of September so it's no longer an option for refugees on
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងអស់អនុសារណៈយោគយល់នេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាហើយដូច្នេះជនភៀសខ្លួននៅលើកោះណូរូមិនអាចបញ្ជូនទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទៀតទេ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍លោក Scott Morrison បានជុលកៅស្រាសំប៉ាញដោយមិនខ្មាស់អៀនជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យអូស្ត្រាលីផ្តល់ប្រាក់ចំនួនរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរូបភាពជាការផ្តល់ជំនួយប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលបានមកដល់កម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានជនភៀសខ្លួនកាន់តែតិចដែលបន្តស្នាក់នៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្ដីបន្ទោសចំពោះអ្វីដែលអ្នករិះគន់ហៅថាជាការបងប្រាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលពុករលួយនឹងផ្ដាច់ការមួយដើម្បីឲ្យទទួលយកជនភៀសខ្លួនដែលប្រទេសនេះបានបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលស្ថិតនៅលើកោះតូចមួយនៃប្រទេសណូរូដោយត្រូវសួរដេញដោលអំពីលទ្ធភាពនៃការពន្យាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅពេលអនាគតលោកឈូបាននិយាយថាលោកបានផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីគោលនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនព្រមបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីព័ត៌មានលម្អិតនោះទេលោកកេតសោផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជនភៀសខ្លួននេះនៅតែមានសុពលភាពដដែលប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពុំបានតាក់ទាញជនភៀសខ្លួនឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
អឺអត់តាន់មានគម្រោងមកចប់ហ្នឹងគម្រោងគឺនៅដដែលប៉ុន្តែអត់មានអ្នកចង់មក
លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់បានសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេលោកឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងរកវិធីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រសិនបើខ្លួនមានបំណងចង់បញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមែននោះលោកបាននិយាយថា
ក្នុងករណីបើខាងគាត់ចង់បញ្ចប់អត់នឹងយើងនឹងអាចពិភាក្សាគ្នាឡើងវិញទៅឬក៏ខ្ញុំសូមខ្ញុំនិយាយលើអសរទៅនឹងវិសាតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយើងអាចអនុវត្តបាន
ជនជាតិអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរលោកហុងលឹមដែលជាសមាជិកសភារដ្ឋវីកតូរីានិងជាអ្នករិះគន់មិនសំចៃមាត់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាពិតណាស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះគួរតែត្រូវបានបញ្ចប់វាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនិងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់អូស្ត្រាលីយើងសង្ឃឹមថាភាគីទាំងសងខាងដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមានលទ្ធផលទេវាគ្រាន់តែជាការចំណាយប្រាក់55លានដុល្លារអូស្ត្រាលីដោយឥតប្រយោជន៍និងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសហើយឥឡូវនេះភាគីទាំងសងខាងធ្វើត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់កម្ពុជាលោកខាសេយើដែលជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនិងជាអ្នកជំនាញអំពីប្រទេសកម្ពុជានៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
The security and safety of these people, their status as residents of Cambodia was never determined and there's no interest in
សន្តិសុខនិងសវត្ថភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្នុងនាមអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលត្រូវបានកំណត់នោះទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការការពារពួកគេផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅនិងសញ្ជាតិដល់ពួកគេនោះទេ
ជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនកុមារនៅលើកោះណូរូហើយនឹងដំណើរវិវត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកាន់តែបដិការជាងមុនលោកសេយើបានលើកឡើងថាស្ថានភាពនឹងមិនធូរស្បើយបានឡើយគណៈបកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង33ឆ្នាំមកហើយបានឈ្នះអាសនៈទាំងអស់នៅក្នុងសភាជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដែលមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានហាមឃាត់មិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតតែមួយគត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងបានចាប់មេដឹកនាំគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមវាយអ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមុនពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីដនីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មប្រសិទ្ធភាពនោះដែរលោកស្រី Mary's Payne រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពថាបុគ្គលិករបស់លោកស្រីបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគម្រាមសម្លាប់ពីភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើសហគមន៍ខ្មែរអូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរលោកស្រីផេនថ្លែងថា
We are concerned about suggestions that individuals may be threatened in Australia that's why we've made representations
យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីការលើកឡើងដែលថាបុគ្គលមួយចំនួនប្រហែលជាត្រូវបានគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងលើកឡើងអំពីរឿងនេះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានផ្ដល់ដំណឹងអំពីការគំរាមកំហែងនេះដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
កាលពីខែកញ្ញាសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការមួយដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រមូលការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈការបញ្ចូលនិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើជាសមាជិករបស់ខ្លួនសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់4នាក់នៃសហគមន៍កម្ពុជាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទទួលបានការគំរាមសម្លាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការគំរាមសម្លាប់នេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបាននិយាយថានោះគឺជាព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាព័ត៌មានវាជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលបង្កើតឡើងដោយពួកប្រឆាំង
កាលពីខែមិថុនាសភាអូស្ត្រាលីបានអនុម័តច្បាប់បោះសម្អាតឥទ្ធិពលបរទេសថ្មីដែលមានបំណងលុបបំបាត់សកម្មភាពឆ្លបយកការនិងបង្ហាញនៅបញ្ជីឈ្មោះថ្មីមួយសម្រាប់បុគ្គលឬអង្គភាពណាដែលចង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យសេយើនិយាយថាកម្ពុជាអាចក្លាយជាគោលដៅមុនគេនៃច្បាប់ថ្មីនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលេខទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងសង្កូម៉ាអំពីផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
គេយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាជាតេស្តមួយអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជី
អាមេរិកផ្ដល់ការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលនាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបង្កើតក្រុមអ្នកធ្វើការរួមគ្នាមួយដើម្បីតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើង
អ្នកជ្រមុជទឹកស្វែងរកយន្តហោះ Lion Air របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោត13សម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកកាន់កាប់អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានិងសភាតំបន់ពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះជាតេស្តសំខាន់មួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងដល់លោកសីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសភូមានិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះលោកសីអង្សានស៊ូជីបានទទួលជោគជ័យល្បីរន្ទឺក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងយោធាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះលោកស្រីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះនៅលើឆាកអន្តរជាតិបានស្រអាប់ដោយសារការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកជនអំពើភេតតិចរូហីញ៉ាដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសភូមាទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR បានជំទាស់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងការពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋវិញប្រទេសភូមានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសភូមាវិញអង្គការ UNHCR បាននិយាយថាស្ថានភាពមិនធ្វើឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងការវិលត្រឡប់ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពួកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសមួយដែលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីនោះកាលពីជាមួយឆ្នាំមុននេះដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងអំពើហិង្សានោះទេ
អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក្រុងចេញការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសជាច្រើនដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងនោះបន្តទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដោយពុំត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានពលភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6ប្រទេសណាដែលនាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ហើយមិនបានទទួលការលើកលែងពីអាមេរិកនោះនឹងត្រូវទទួលបានការផាកពិន័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្តល់ការលើកលែងនេះនៅក្នុងសន្និសីទរួមមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសដែលនឹងត្រូវលើកលែងទាំងនោះឲ្យចំនោះទេហើយលោកក៏មិនបានប្រាប់ថាការលើកលែងនោះនឹងមានសុពលភាពដល់ពេលណាផងដែរលោកបានថ្លែងថាមានតែសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមិនទទួលបានការលើកលែងនេះលោក Pompeo បានថ្លែងថាយើងរំពឹងថានឹងចេញការលើកលែងបណ្ដោះអាសន្នដល់ប្រទេសចំនួន8ប៉ុន្តែក្នុងករណីដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះបញ្ជាក់ពីការកាត់បន្ថយទ្រង់ទ្រីធំក្នុងការនាំចូលប្រេងឆៅពីអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបោះជំហានឈានទៅរកការឈប់នាំចូលប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកអ្នកជំនាញបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ស្របគ្នាបង្កើតក្រុមអ្នកធ្វើការរួមគ្នាមួយដើម្បីសម្របសម្រួលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកគេលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាវិធានការមួយឆ្លុះបញ្ចាំង ការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការបង្រួមឲ្យចិត្តគ្នានៅរបៀបដោះស្រាយផ្សេងគ្នារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះក្នុងការធ្វើកុំឲ្យរបបគ្រប់គ្រង Kim Jong Un មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Robert Palladino អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាបង្កើតក្រុមធ្វើការងារថ្មីមួយដែលនឹងពង្រឹងការសម្របសម្រួលជិតស្និទ្ធរបស់យើងអំពីការទូតរបស់យើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងធ្វើមិនឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអំពីការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរកូរ៉េដែលគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Palladino បាននិយាយបន្ថែមថាសកម្មភាពនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោក Biegun អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកពីទីក្រុងសេអ៊ូលវិញដែលនៅទីនោះលោកបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការធ្វើកំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាចុងក្រោយមកអស់និងដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ពេញលេញបានផងដែរ
ក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងថាអ្នកជ្រមុជទឹកម្នាក់បានស្លាប់ខណៈពេលកំពុងស្វែងរកបំណែកយន្តហោះ Lion Air JT610 របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រ Java ក្រោយពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការហោះហើរបានប្រមាណនាទីប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីទីក្រុង Jakarta លោកស៊ីរ៉ាយុលអន្តូអាយុ48ឆ្នាំសញ្ជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមមន្ត្រីថ្លែងថាលោកប្រហែលជាបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែអស់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនលោកអន្តូថ្មីៗនេះបានជួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាលូដែលរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីខែកញ្ញាលោកក៏បានចូលរួមក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះ Air Asia ដែលបានធ្លាក់កាលពី74ឆ្នាំមុនផងដែរលោក Joseph Saprudin មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអន្តូបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាលោកអន្តូគឺជាវីរៈបុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មួយរូបក្រុមជំនួយទឹករបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅដែលផ្ទុកព័ត៌មានសំខាន់របស់យន្តហោះនេះហើយប៉ុន្តែពួកគេកំពុងបន្តស្វែងរកម៉ាស៊ីនថតសម្លេងរបស់អ្នកបើកយន្តហោះ
កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្រុមមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការចរចាជាមួយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមដើម្បីធ្វើឲ្យធូរស្បើយដល់បាតុកម្ម3ថ្ងៃអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការឲ្យស្ត្រីម្នាក់កាន់គ្រឿងសាសនារួចខ្លួនពីការចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រមាថមើងងាយព្យាការីពិសិដ្ឋនៃសាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមតាមការព្រមព្រៀងមួយក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីរៀបរៀងស្ត្រីនេះកុំឲ្យចាក់ចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលដែលតុលាការកំពូលពិចារណាអំពីញត្តិមួយប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនោះពួកសមាជិកនៃក្រុមទីរិកអ៊ីលឡាបៃយ៉ារ៉ាស៊ូលអាឡាហៅកាត់ថា TLYR បានរាំងខ្ទប់ផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយបានប៉ះទង្គិចជាមួយពួកប៉ូលីសកាពីយុគមិញវីដេអូមួយថតតាមទូរស័ព្ទដៃនៅពេលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញបាតុករម្នាក់បាញ់កំភ្លើងខ្លីមួយដើម
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាគេដំណើរដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/ facebook.com/voakmyservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmyer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសនេះសូមអរគុណ
លោកយ៉ាងសង្កមាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងជាអ្នកជំនាញកសិកម្មមើលឃើញថាផលិតផលកសិកម្មខ្មែរដែលនាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបដោយអនុគ្រោះពន្ធអាចនឹងជួបការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅពេលដែលគ្មានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយតាមសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកយ៉ងសង្កូម៉ាតាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបាទស
ូមជម្រាបសួរលោកកឹមសេងសុខសប្បាយប
ាទបាទសុខសប្បាយសូមអរគុណលោកបញ្ហាដែលកំពុងតែត្រូវបានគេពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឋានៈពុនអនុគ្រោះគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសព្វាវុធដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា everything but arms ឬក៏ EBA បាទពាក្យកាត់ណាបាទខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកបន្តិចព្រោះបានឮទស្សនៈពីខាងរដ្ឋាភិបាលពីខាងគណៈបកអតីតបកប្រឆាំងពីអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយចំនួនដោយឡែកជាគណៈបកនយោបាយមួយដោយលោកអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការដើម្បីដកយកឋានៈពន្ធអនុគ្រោះនេះពីប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទហើយជាពិសេសទៅតើវាមាននឹងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើវិស័យកសិកម្មនោះបាទ
បាទអរគុណហើយនេះជាធានបត់មួយដែលវាសំខាន់ទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកម្រិតដើមនៃ ABA ហ្នឹងគឺសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេចង់ប្រើប្រាស់ចំនួនដើម្បីជួយដល់ប្រទេសដែលខ្វះក្រីក្របំផុតប្រទេស LDC ហ្នឹង Least Developed Country ហ្នឹងកម្ពុជាជាប្រទេសមួយគេកាពីមុនគេប្រើប្រាស់ណាជួយគេគេប្រើចំនួនជួសដល់ចំនួនធ្វើមិនឲ្យប្រទេសយើងចេះធ្វើសេដ្ឋកិច្ចធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបង្កើតការងារដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលដើម្បីរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅមុខមកសង្គមទៀតអញ្ចឹងហូតដល់កម្រិតណាមួយបានគេដកអានឹងចឹងវិញដែលឡាយសញ្ញាកម្ពុជាយើងហ្នឹងអានឹងគឺបានការអនុវត្តការអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយប្រទេសជាខាងយើងដូចវៀតណាមថៃអញ្ចឹងនឹងការនាំចេញផលិតផលទៅផលកសិកម្មទៅផ្សេងផ្សេងហើយវាតាក់ទាញឲ្យមានអ្នកវិនិយោគចូលមកច្រើនអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយសំខាន់បានជួយដល់ប្រទេសយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាជារឿងហ្នឹងវាសំខាន់ហើយយើងទស្សនៈរបស់យើងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានការដក ABA ហ្នឹងចេញពីកម្ពុជាទេហើយណាមួយវាប្រឈមនឹងពីកម្ពុជាវាត្រូវការពេលតែទី2ឆ្នាំឬក៏3 4ឆ្នាំទៀតអត់ដើម្បីយើងអាចឈរជើងនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់ប្រជែងគួរផ្សំនឹងការអន្តរាគមន៍បន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងដើម្បីយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់ប្រជែងអញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់គណៈបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានទីទៅដាក់ខ្លួនខ្លួនគឺយើងមិនគ្រប់គ្រងមានការដកការអនុគ្រោះពន្ធនឹងទេ
ចុះផលប៉ះពាល់ទៅលើកសិកម្មដោយផ្ទាល់តើមានទំហំប៉ុណ្ណាដែរតាមការតាមដានរបស់លោកពីព្រួយកសិកម្មនាំទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងបើគិតមើលទៅដូចជាមិនទាន់ច្រើនទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលដទៃទៀតដែលមានដូចជាខោអាវហ្នឹងបាទ
បើនិយាយពីរឿងកសិកម្មវិញវាប៉ះពាល់ធ្ងន់លើគំរូទី1ក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករទី2វិស័យកស៊ូហើយទី3វិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាស្ករអំពៅជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺវិស័យស្រូវអង្ករអង្គរដែលយើងនាំចេញភាគច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺប្រហែលជាប្រាក់លានតោនអង្គរភាគច្រើនគឺទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយយើងអាចចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបបានដោយសារអឺរ៉ុបជាអត់យកពុនហើយបើអឺរ៉ុបយកពុនគឺអង្គរយើងនាំចេញថ្លៃគឺយើងអាចគូប្រជែងជាមួយថៃវៀតណាមបានទេអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ទីផ្សារទៅអង្គរទាំងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករហើយអាចធ្វើតម្លៃស្រូវហ្នឹងវាថោកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ហើយធ្វើស្រូវនឹងហូរចេញទៅទីជិតខាងហើយចឹងគឺកិននាំចេញទៅធ្វើយើងបាត់បង់វត្ថុធាតុដើមបាត់បង់កាងារច្រើនវិស័យស្រូវអង្ករយើងយករួចខ្លាំងដែលយើងនាំចេញបានច្រើននេះគឺដោយសារ ABA នឹងដែរអញ្ចឹងយើងគឺឃើញថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយយើងមិនអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើមិនឲ្យខ្មែរអាចគូប្រជែងជាមួយថៃជាមួយវៀតណាមហើយសូម្បីយើងមាន ABA ឬអីហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងការ ប្រគួតប្រជែងដូចហើយចំណោមអត់នឹងទៀតនឹងការប្រគួតប្រជែងយើងកាន់តែលំបាកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវាថ្មីមកទៀតគឺទស្សនៈរបស់យើងយើងជឿឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាចរចាដើម្បីធ្វើម៉េចក៏ឲ្យការមានការដក ABA ហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមយើងកំពុងថានឹងវាមិននឹងកើតមានឡើងហើយណាមួយទៀតគឺយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីគាំទ្រដល់កសិករសត្វករជំនិច្ចករឧស្សាហកម្មយើងហ្នឹងឲ្យមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយគេមកឯងព្រោះយើងអាចពឹងពាក់លើ ABA មួយជីវិតឯងបាន
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងដែលការប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះខាងប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមនិងប្រទេសថៃជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានផលិតផលស្រូវខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគឺប្រទេសជិតខាងហ្នឹងទិញយកទៅកិនយកទៅវៃផ្លាដាក់ថៃឬក៏ដាក់វៀតណាមហើយនាំទៅទៅក្រៅបានបើចាំបាននេះថាបើគុណភាពដើមស្រូវឬក៏អង្កររបស់យើងគឺមិនជាអន់ទេមិនព្រួយថៃវៀតណាមយករបស់យើងផងតើមានបញ្ហានៅចំណុចកន្លែងណាដែលគួរតែដោះស្រាយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាផលិតផលកម្ពុជានឹងមិនមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបានជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងបាទ
បើយើងនិយាយពីវិស័យសូវអង្ករវិញយើងស្អីស្អីក៏ថ្លៃជាងគេដែរបើយើងនិយាយពីរឿងការផលិតថ្លៃជាងគេតាំងពីជីតាំងពីអីហ្នឹងណាតែបើយើងនិយាយពីការជីវឆាឆ្នៃយើងថ្លៃជាងគេតាំងពីអគ្គិសនីតាំងពីកូនទុនការប្រាក់យើងខ្ពស់តាំងពីការដឹកជញ្ជូនតាំងពីការរត់ការនិងការនាំចេញអីចឹងលក្ខណៈអានឹងទី1ទី2គឺគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនតម្លៃទីហោវៀតណាមអញ្ចឹងគឺបង្កើនទីឆ្នៃទៅគឺជារបស់ផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យគេលក់បានថ្លៃជាងយើងថៃក៏ដូចគ្នាដែរហើយយើងឃើញច្រើនហើយកន្លងមកដុំបាត់ដំបងទីជឿតែពីមុនបង្កើនទុកចោលផងលោកអាចមានទីផ្សារខ្លះដែរដោយសារថៃយើងវៀតណាមយើងទៅទីណាអញ្ចឹងគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការកែច្នៃដើម្បីរបស់នោះវាត្រូវជារបស់មានតម្លៃបានលើបាត់កាក់អញ្ចឹងតែជាចំណេញពីអាការកែច្នៃអាការសំណល់កសិផលនោះអញ្ចឹងគឺយើងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយបើយើងខ្មែរយើងមិនព្រមកែលម្អនៅរបៀបដឹកនាំមិនកែលម្អនៅគោលនយោបាយនៃការគ្រប់គ្រងទៅដល់កសិករសិប្បករពាណិជ្ជករឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់ចែងទេគឺយើងមានសង្គមតិចណាតែប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនត្រូវយើងមានសមត្ថភាពផលិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនមានសមត្ថភាពនាំចេញឲ្យបានច្រើនហើយដើម្បីធ្វើចឹងបានត្រូវយើងមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងជឿ
បើយើងទុកទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមួយឡែកយើងក៏លេចមើលនៅទីផ្សារអាស៊ីវិញជាពិសេសដូចជាជប៉ុនដូចជានៅចិនឯងដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អតើផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្មែរជាពិសេសអង្ករនឹងអាចនាំទៅទីផ្សារទាំងអស់នោះបានដោយគ្មានការរារាំងទេបាទ
ទី1ជប៉ុនគឺគេបិទទីផ្សារអង្ករព្រោះជប៉ុនការពារកសិករអញ្ចឹងក៏ខ្មែរមិនអាចចូលជប៉ុនបានលើកលែងតែគេធ្វើការទិញអីក្នុងករណីចាំបាច់អីទៅទីណាមួយជាងទីជប៉ុនគឺនិយមហូបអង្ករគាត់ខ្លីថាជប៉ុនកាអតិទីប្រទេសចិនក៏ស្រដៀងនេះដែរប៉ុន្តែចិនគេមានកូតាហើយកន្លងមកចិនបានផ្ដល់ឲ្យកូតាខ្មែរដូចជា100,000ឬ200,000តក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងក៏ចិនក៏គេមានផ្ដល់កូតាឲ្យប្រទេសថៃឬប្រទេសផ្សេងៗដែរតែណាមួយចិនក៏ជាប្រទេសមួយជាផលិតកម្មឬអីខ្លួនទៀតដែរណាបាទប៉ុន្តែអន្តឹមហ្នឹងក៏យើងមានឱកាសនាំផលិតផលផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវាក្រៅពីរឿងតម្លៃវាតកតងវិញគុណភាពតកតងវិញស្តង់ដារតាមអីច្រើនណាដែលខ្មែរយើងត្រូវដោះស្រាយជារួមទីផ្សារអឺរ៉ុបវាជាទីផ្សារមួយល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងហើយជាទីផ្សារមួយដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងធ្វើម៉េចការចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបវាមិនបញ្ហាទេព្រោះវាអត់មានបាត់ទីផ្សារទេតែវាតកតងរឿងការអនុគ្រោះពន្ធវាជារឿងមួយដែលជួយយើងមានប្រកួតប្រជែងបន្តខ្ញុំបារម្ភមួយទៀតថ្មីនេះគឺរបនឹងវៀតណាមបានវាឈានទៅដល់ការសម្រេចទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង SCA គឺពាណិជ្ជកម្មត្រីវៀតណាមទាំងទីហ្នឹងនិយាយថាវៀតណាមអាចនាំចូលទៅអឺរ៉ុបដោយមិនបាច់បង់ពន្ធទៅលើទំនិញអីជាច្រើនហើយអឺរ៉ុបក៏នាំចូលមកវៀតណាមដោយមិនបាច់បង់ពន្ធដែរអញ្ចឹងយើងខិតនឹងស្ថានភាពកាន់លំបាកទៀតហើយត្រូវប្រកួតមួយវៀតណាមដើម្បីចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបអញ្ចឹងវាយើងត្រូវខំថែមទៀតហើយបើយើងទោះបីយើងនៅតែបានទទួល ABA ប៉ុន្តែវៀតណាមគេនាំចូលទៅអឺរ៉ុបដែរអត់បងពុនដែរអញ្ចឹងរត់តែយើងនឹងគិតការប្រកួតប្រជែងនឹងកាន់លំបាកថែមទៀតអញ្ចឹងខ្មែរយើងមានរឿងច្រើនហើយយើងត្រូវខំខ្លួនឯងក្នុងការសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងហើយដំណឹងយើងមកបាន ABA នឹងនៅមាន3-4ឆ្នាំមកទៀតទៅធ្វើយើងអាចមានឱកាសត្រៀមខ្លួនដល់ពេលគេដក ABA ចេញនៅពេលខាងមុខទៅចောင်းចង់ដល់ពេលយើងប្រទេសយើងខ្លាចយើងប្រទេសមួយមានចំនួនខ្ពស់អានឹងគេត្រូវដកចេញហើយព ួកគេត្រូវការការពុតចែកមួយស្រីដូចគ្នា
សូមអរគុណដែលលោកបានលើកឡើងពីចំណុចបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងវៀតណាមនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទតើវាជាស្តង់ដារពីរទេដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើជាមួយនឹងវៀតណាមដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលដោយមិនបង់ពន្ធហើយក្នុងករណីដែលប្រទេសកម្ពុជាខិតខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ខិតអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយទើបតែមានជួបបញ្ហាចុងក្រោយជាងមួយឆ្នាំនេះស្រាប់តែដាក់ទណ្ឌកម្មដោយការដកឋានៈពន្ធអនុគ្រោះអញ្ចឹងបាទ
តាមពិតមិនមែនជាស្តង់ដារពីរទេព្រោះរវាងវៀតណាមនិងអឺរ៉ុបគឺនិយាយជា FTA មិនមែន ABA ណាវៀតណាមជាប្រទេសមួយគេហៅថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ទោះបីប្រព័ន្ធយោបល់ជាកុំនេះក៏ដោយប៉ុន្តែអឺរ៉ុបគេនិយាយពីទីផ្សារព្រោះវៀតណាមជាទីផ្សារធំណាស់សម្រាប់អឺរ៉ុបគេមានជាជនរហូតដល់ជិត90លានទីផ្សារធំជាជនមានចំណូលកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងអឺរ៉ុបគេអាចមានឱកាសដើម្បីយកផលិតផលគេមកលក់វៀតណាមអញ្ចឹងនៅពេលគេចិច្ចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅវៀតណាមដែលជាចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2005ទៅតាមអនុម័តទៅធ្វើការអនុវត្តនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺវៀតណាមនឹងបើកទីផ្សារឲ្យអឺរ៉ុបចូលមកចូលនាំផលិតផលនាំសេវាកម្មផ្សេងៗដោយមិនយកពន្ធហើយអឺរ៉ុបក៏បើកទីផ្សារឲ្យវៀតណាមវិញដែរអញ្ចឹងគឺក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងតាមនឹងដឹងមានសហបុរីមួយហើយឥឡូវវៀតណាមពីរទៀតហើយក្រោយមកអឺរ៉ុបនឹងនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអត់មានស្តង់ដារពីរគឺជារឿងវៀតណាមនិងអឺរ៉ុបគឺនិយាយពីរស់ស៊ីសុទ្ធតែម្ដងបានឱកាសដូចគ្នាម្នាក់ម្នាក់មើលឃើញទីផ្សារដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺចង់បានឱកាសនាំចំណេញនាំទីផ្សារកម្មផ្សេងៗទៅវិញទៅមកដោយគ្មានពន្ធដោយឡែកកម្ពុជានៅពេលយើងនាំទៅអឺរ៉ុបគេអត់យកពន្ធប៉ុន្តែអឺរ៉ុបនាំចូលមកយើងគឺយើងយកពន្ធអញ្ចឹងហ្នឹងវាមិនមែនជាពាណិជ្ជកម្មប្រើទេប៉ុន្តែអឺរ៉ុបគេអនុគ្រោះឲ្យយើងគេអត់យកពន្ធពីយើងប៉ុន្តែគេឲ្យយើងយកពន្ធពីគេប៉ុន្តែវៀតណាមគឺអត់យកពន្ធពីគ្នាទៅវិញទៅមកបា
ទបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយយីថាស្តង់ដារ2នេះគឺសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធនយោបាយដែលម្ខាងគឺផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុងម្ខាងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរពីព្រោះនៅក្នុងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺឲ្យមានការបើកចំហទស្សនវិជ្ជានយោបាយសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងហើយនឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាជាដើមយោបល់របស់លោកវិញតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែលលោកតែងតែលើកឡើងពីរបីដងថាឲ្យជៀសវាងកុំឲ្យមានការដក EBA នៅពេលឥឡូវនេះតើលោកគួតយោបល់លោកថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីជៀសវាងកិច្ចការនេះបានបាទ
បាទព្រោះនៅក្នុង EBA ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអឺរ៉ុបអនុគ្រោះពន្ធក្នុងការនាំចូលទីគេហ្នឹងមានលក្ខខណ្ឌក្នុងមានមួយតកតងវិការរឿងគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់សេរីភាពនយោបាយសិទ្ធិកម្មករជាដើមហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌព្រោះអ្នកឯងមកធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងចូលទៅដើម្បីចូលប្រទេសខ្ញុំដោយអត់យកពន្ធអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលជាបានចែងច្បាស់តាំងពីដើមទីអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យយើងមានការអនុគ្រោះពន្ធពីអឺរ៉ុបបន្តទៀតហើយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងទៅមុខអាហ្នឹងយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេអាហ្នឹងបាទយើងត្រូវចរចាធ្វើតាមគេហើយយើងត្រូវនិយាយមួយគឺត្រង់ថាឥឡូវយើងត្រូវកម្ពុជាត្រូវកែលម្អខ្លះរួមនឹងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផ្ដល់សេរីភាពនយោបាយពេញលេញអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងយល់ឃើញថាយើងត្រូវការនឹងចាំបាច់អាហ្នឹងសំខាន់ញ៉ាប់ទេជាតិអីចឹងញ៉ាប់ទេជាតិយើងត្រូវតែធ្វើតាមគេហើយអ្នកនយោបាយទាំងអស់យើងត្រូវគិតផលវិបាកជាតិជាធំហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងមុខទៅខ្មែរយើងរងគ្រោះវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងក៏ជាប់ទទួលរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីទសវត្ស80អីចឹងអញ្ចឹងវាយើងគួរថាកុំឲ្យរឿងអតិកាលនេះកើតឡើងមានដល់មុខទៀតយើងត្រូវរួមមានកម្មជាតិទាំងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ងសង្កូម៉ាដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកយ៉ងសង្កូម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA អំពីផលប៉ះពាល់លើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបជួឋានៈអនុគ្រោះពន្ធបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012515194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបតែកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពី Facebook ផងដែរកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនេះបានពិនិត្យពិច័យអ្វីៗដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញរបស់ផងខ្លួនដោយស្វែងរកគណនីខ្លាញ់បន្លំការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិតនិងសេចក្តីថ្លែងប្រកបដោយសម្អប់នៅពេលលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ពួកគេតាមបណ្ដាញ FacebookVOA លោកលោឌីយ៉ាត់សិនយ៉ារីអតីតប្រធានពិសេសរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ69ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ទីដែលលោកបានទទួលការព្យាបាលជំងឺមហារីកខ្លាំងរបស់លោកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បានថ្លែងមរណទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកលូឌីយ៉ាសិនយ៉ារីដោយមានខ្លឹមសារដូចតទៅយើងមានការសោកស្ដាយដែលបានដឹងអំពីមរណភាពរបស់លោកលូឌីយ៉ាសិនយ៉ារីអតីតប្រធានពិសេសរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាលោកយ៉ារីបានចំណាយពេលក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកបម្រើប្រជារាស្ត្រទីបេគាំទ្រគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងសេរីភាពសាសនាផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងចងចាំលោកចារីចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងរបស់លោកក្នុងការស្វែងរកអនាគតដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រទីបេដោយឥតនឿយហត់យើងសូមចូលរួមមរណពុកទុកជាមួយក្រុមកោសាររបស់លោកយើងទាំងអស់គ្នានឹករលឹកដល់រូបលោកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានកំណត់គោលដៅដ៏មហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីចងក្រងអំពីបណ្ដុំពន្ធុនៃជីវិតទាំងឡាយនៅលើភពផែនដីត្រឹមទសវត្សរ៍បន្ទាប់គម្រោង The Earth Biogenome បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងឡូក្នុងគោលបំណងចងក្រង DNA ទាំងអស់របស់សត្វរុក្ខជាតិប្រភេទផ្សិតនិងប្រភេទប្រូតូសូននៅលើភពផែនដីដែលមានប្រមាណ1លានកន្លះប្រភេទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.